Zimo z mista.
Krásné dopoledne, je neděle, pravidelný čas cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. A protože je dušičkový čas a to se obyčejně s tímto pořadem vydáváme na zajímavé hřbitovy v Olomouckém kraji, tak neporušíme tuto tradici a vypravíme se do Nové Hradečné. Zdálo by se totiž, že ty zajímavé hřbitovy najdeme spíše ve městech. Nicméně Nová Hradečná svou tradicí, délkou trvání zdejší farnosti, ale také tím, že se nachází vlastně na pomezí českého a německého obyvatelstva Uničovska, rozhodně má svůj půvab. Mým dnešním průvodcem bude Jan Renda, který se dlouhodobě o historii Nové Hradečné a okolí zabývá. Takže přeji dobrý den.
Dobrý den.
My se nacházíme vlastně přímo před kostelem svatého Vavřince. Ta historie toho kostela je docela dlouhá, ale ten původní kostel, který předcházel tady tomuto baroknímu chrámu, stával jinde.
Původní kostel stával v prostorách tady té smuteční vrby, kde je umístěn klasicistní andílek.
Čili je to u toho bočního vstupu vlastně na hřbitov.
Bočního vstupu.
Já jsem se dočetl, že už vlastně někdy ve 14. století tady určitě kostel byl.
Ano. Doba vzniku Hradečné a původního starého kostela, tak jako u celé řady jiných v naší oblasti, nejde historicky písemně doložit. První zmínka o Hradečné je z roku 1344. Některé publikované práce z minulosti datují její vznik a kostela do roku 1250. Některé zacházejí ještě dále do minulosti až do první poloviny 12. století v souvislosti s blízkým Hradiskem v Hradci. Vzhledem k archeologickým nálezům v roce 1957 datovaných do období 11. až 14. století.
Dělal se nějaký výzkum i přímo tady na kostelisku nebo ne?
Ne, na kostelisku se výzkum jako nekonal. Je to škoda.
Vy jste říkal ale, že vlastně, když jsme se bavili o hřbitově, takže vlastně ale původní hřbitov byl trošičku jinde, než je teď, protože on se dnes stáhne, řekněme, na pravou stranu kostela, stojíme-li proti hlavnímu vchodu, kdežto dříve se táhl spíš tady nalevo. Dokonce tady to parkoviště za zdí bývalo kdysi prý hřbitovem.
Ano, to parkoviště tady jak bývalo hřbitovem a ten starý kostelík byl údajně nevelkou stavbou, byl roubený ze dřeva, jen staré základy měl kamenné. Na nejstarší mapě panství Usovského je však zobrazen kostel zděný s věžemi podobnými, jak mají kostely v Šumvaldě a v Medlově. Z jakého důvodu bylo rozhodnuto o postavení kostela nového, není známo. Pravděpodobně již prostorově nevyhovoval. Do tehdejší farnosti spadaly vesnice Hradečná, Hradec, Troubelice, Lipinka, Německá Horní, Moravská Dolní Libina, Oskava, Mostkov a Třemešek, Mladoňov a Pískov byly přičleněny až později.
Současný kostel byl postaven v tom roce 1764, jak nám tady hlásá vlastně nápis na portále.
To trošičku není pravda. Já to ozřejmím. 1. července 1730 jsem nastoupil farář Jan Georg Unger, který si zasloužil o to, že ten kostel byl zde postaven. A údajně stavba trvala nějakých 30 roků na stavbu portálu a toho mělo být údajně spotřebováno 30 tisíc vajec, takže ta stavba byla velice náročná. Kostel stavěli mistři tady z okolí, ze Šumvaldu a z Rabišína. Stavba byla ukončena 31. července roku 1763. A tehdy byl dům boží dán veřejnosti k užívání.
Takže tady ten letopočet je vysvěcení chrámu?
Vysvěcení chrámu, ano. Potom tři oltáře, které jsou uvnitř, byly vysvěceny v roce 1811 světícím biskupem Kolovratem Krakovským Lipštejnským a shodou okolností za 9 let později spočinul na tomto hřbitově syn jeho příbuzné Marie Františky Kolovrat Krakovské Lipštejnské Ignác Schirling.
Pořad Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte, vás dnes zavádí na takovou dušičkovou procházku po hřbitově v Nové Hradečné, nedaleko Uničova. My jsme se před písničkou trošičku bavili o historii zdejšího kostela a v 60. letech 18. století, kdy byl kostel současný vlastně dostavěn a vysvěcen, tak vznikl pravděpodobně kolem kostela také hřbitov. A už vlastně za pár let se tady objevily první náhrobky. Ty nejstarší se nám bohužel nedochovaly. Nicméně z nejstarších jsou tady dva náhrobky, které jsou dnes umístěny v ohradní zdi tohoto hřbitova po levé straně kostela.
To jsou dva náhrobky, který jeden se týká Ignáce Schieringa, druhý se týká Georga Ebersteina, o kterých se vypráví taková pověst, kterou zaznamenal Jakub Lolek. Hovoří se v ní o tom, že v romantickém údolí mezi Lipinkou a Hradečnou, které se nazývá Pustou, se odehrál v období napoleonských válek souboj dvou důstojníků kvůli dceři Richtáře Hradečné. Oba důstojníci zde měli být nalezeni mrtví, zastřelení, u stromu měli být uvázaní jejich koně a traduje se, že lidé, kteří procházeli na dušičky v noci Pustou za svitu měsíce, viděli na pasece, na louce dva muže černě oděné, stojící naproti sobě, jak si podávají ruce, chtějí podat ruce ve vzdálenosti 10 kroků od sebe, ale uprostřed nich se objevuje bílá postava ženy, nešťastné Anežky, dcery Richtáře, která jim brání k tomu, aby se usmířili. Oni po nějaké době odcházejí, otáčí se, odcházejí, ona zůstává stát, dává se do usadového pláče a posléze se za nimi otáčí a odchází také. Ten příběh mě zaujal, že jsem se vydal po letech, dá se říct po 200 letech, po stopách toho příběhu a snažil jsem se zdokladovat, zdokumentovat, jak to opravdu s tím soubojem bylo. Já jsem hledal, nikde jsem prostě nenalezl nějaké pojednání nebo záznam o tom, že by se něco tady, nějaký souboj udál, ale zaujal mě zápis v úmrtní matrice z roku 1820, který v překladu říká. 27. listopadu 1820 zemřel a 20. listopadu byl pochován Ignác baron Schierling, narozený v Schönwaldu v Čechách, nadporučík při holandském pluku knížete Schwarzenberga číslo 2, svobodný katolík, zemřel ve věku 25 let. Jako příčina smrti je uváděn Darmbrand, sněz střev. A pod ním se nachází další zápis. 25. listopadu 1820 byl nalezen mrtev a 29. listopadu 1820 byl pochován Rudolf Georg baron Eberstein, narozený v Drážďanech v Sasku, nadporučík 2. holandského pluku knížete Schwarzenberga číslo 2, svobodný katolík, zemřel v věku 26 let. A jako příčina smrti je, že v pominutí smyslu si vzal život. Tak jsem se obrátil na vojenský archiv ve Vídni, kde se mě dostalo oznámení trošičku jiného, že Ignác Schiering byl na lovu, kde mu náhle spustila zbraň a byl střelen do břicha a na toto zranění zemřel a u Georga Ebersteina bylo uvedeno, že si sám vzal život. A to bylo všechno, co se mně podařilo získat. Jsem říkal, no, tak o souboji nic v podstatě není uvedeno. Skutečností je, že jsem tušil, v té době byly souboje postihováni přísně a přísně trestáni důstojníci, kteří by porušili tento zákaz a uskutečnili souboje. Takže jsem se vydal pátrat dál a ve vojenském archivu v Praze jsem nalezl informaci v publikaci, že každý pluk významný rakouské armády psal své dějiny. Tam bylo uvedeno, že opravdu se udál v roce 1820 souboj mezi dvěma důstojníky a tento, že byl natolik obdivuhodný, že stoupil do dějin pluku.
Takže to jsou ti dva?
To jsou ti dva důstojníci. Ignác Schierding, ten stoupil do pluku v 15 letech, prodělával zde kariéru, byl oblíben kamarády a vypadalo to, že prostě dospěje do fáze, kdy bude povyšován v hodnostech a že by mohl opravdu kariérně mít zajištěn postup takový, aby byl spokojen a dosáhl nějaké významné hodnosti v pluku. U Georga Ebersteina byla situace trošku jiná. On také, jako většina jeho bratrů, on pocházel z 10 dětí a 6 jeho bratrů všichni byli vojáci. Sloužili jak v anglických, tak v rakouských armádách a prodělávali zde úspěšnou kariéru. Georg vstoupil k prvnímu pluku polních myslivců, který tehdy sídlil v Praze. Ale jeho bratr Ernst sloužil u velkovévody Wellingtona v Anglii a oni měli více sklony, i ti Eberštejnové více k Angličanům, tak požádal, jestli by nemohl přestoupit k Wellingtonově armádě. Napsal dopis vévodovi Wellingtonovi, jenomže v té době zrovna už začalo docházet ke střetům s Napoleonem a ten pluk Georgu byl odvelen na frontu. Tak on se mu Wellingtonovi nakonec velkovévodovi omluvil s tím, že velice toho lituje, že nemůže do jeho pluku nastoupit. Wellington mu odpověděl velice takovým přívětivým dopisem a napsal mu: milí příteli, je jedno, v kterých botech šlapeš do bitev a vojenské boty stejné cvočky mají. Jediný náš cíl ale je postarat se o to, aby byl poražen Napoleon.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, dnes ze hřbitova v Nové Hradečné, a před písničkou jsme si povídali o hrobech dvou duelantů, které se tady vlastně dodnes nacházejí. Pojďme se trošku podívat dále po osudech těchto dvou šlechticů, kteří odpočívají daleko od své původní domoviny.
Georg Eberstein sloužil u prvního pluku myslivců přes bitvu Lipska, účastnil se řady bitev a dostal se až do Paříže, kde bojoval, a po napoleonských válkách v roce 1819 požádal o převelení do druhého pluku holandského knížece Schwarzenberga. Někteří uvádí se, že to bylo kvůli jeho rychlejšímu postupu, že chtěl rychlejší postup a měl naděje toho, že u tohoto pluku toho lépe dosáhne. Tam byl převelen v prosinci roku 1819, nejprve z Prahy do Kyjova a z Kyjova potom do Opavy, kde měl sídlo tehdejší pluk. Pluk v roce 1820 byl přemístěn kvůli snažšímu picování, prostě to byl jezdecký pluk, náročností na krmivo pro koně, tak byl přemístěn na Unčovsko, byl rozmístěn po bohatších obcích, mužstvo bylo ubytováno u sedláků a důstojníci na richtě na čísle 53 u tehdejšího erbovního richtáře Lorence Maulera.
Mimochodem, hrob jeho rodiny se tady taky nachází.
Ti Maulerové, ti tady mají různé náhrobky, ale už je to zašli, těžce jsou některé čitelné, takže přesný hrob té rodiny se neví. Ale jak je uvedeno v té pověsti, ta Aneška, dcera erbovního richtáře, nakonec tady truchlila, vypráví se, že klečela u těch hrobů a lidé, kteří procházeli na hřbitov, že ji zde viděli, ona zešílela. Posléze se z toho, po nějaké době z toho šílenství dostala a požádala rodiče, aby mohla vstoupit do kláštera, a tak se údajně i stalo.
No a nám tady zůstaly vlastně tyhle dva náhrobky, bohužel jsou tedy špatně čitelné už. Vy jste ale mi ukazoval, že vlastně se vám podařilo získat i jejich podobu, těch dvou duelantů.
No, to se mě podařilo získat potom, jak jsem zjistil, jak opravdu to bylo s tím soubojem. Viděl jsem, že Ignác Schirding pocházel ze zámku Lesné u Tachova. Tam se pátra po inventáři. Po válce zámek byl vyrabován, ty zbytky byly rozptýleny po různých zámcích, v Rokytné, v Kinžvartu, ale nalezl jsem sdělení, že se nachází ve státním památkovém ústavu v Lokti. Tam jsem napsal, jestli by byli tak laskaví a neposlali mě příslušníky nějakých vojenských sborů. Vyhověli mě, poslali mě 4 nebo 5 portrétů důstojníků a z toho mě zaujali 2, protože se věnují i vojenství, tak jsem poznal, že to jsou uniformy podobné hulánskému pluku, hulánům. Tak jsem to poslal do vojenského archivu do Prahy a tam odsud mě přišlo sdělení, že se jedná o příslušníky druhého hulánského pluku, že pokud se to jedná z rodu Schirdingu, jediní 2 příslušníci byli členy tohoto pluku, a to Ignác a jeho mladší bratr Emerich, a že s pravděpodobností hraničící s jistotou se jeden z portrétů týká Ignáce Schirdinga, na jehož je vyobrazen v té uniformě. A na krku má válečný kříž, říkali tomu dělový kříž, který se uděloval účastníkům bitvy u Lipska. U Ebersteina tam se mně zdálo úplně beznadějné získat jeho portrét, ale podařilo se mi ze šlechtického archivu z Neuburgu získat kontakt na archiv rodiny Ebersteinů. A historik svobodný pan Bodo Eberstein mě zaslal portréty Georga Ebersteina a jeho rodičů, takže tak jsem se k ním dostal.
Takže po letech se nám podařilo vlastně odhalit i tuto krásnou pověst.
Ano. Potom jenom takovou zmínku, takovou informaci jednu, že jak se stahovali také osobnosti toho rodu Ebersteinů k Česku. 3 příslušníci rodu významní. Bernard Eberstein, byl to receptor řádu templářů, který měl působnost nad územím Polska, Neumarku a také Čech a Moravy. V letech 1285 až 1291 další byl známý bojevůdce maršál Ernst Eberstein, který se zúčastnil jako mladý bitvy na Bílé hoře se svým strýcem a později sloužil v dánských a švédských službách.
Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc pořad, který právě posloucháte, vás dnes zve na malou procházku po hřbitově v Nové Hradečné. My jsme si teď povídali krásný příběh o dvou vojácích, kteří tady ztratili svůj život kvůli krásné rychtářově dceři. No, já bych se zmínil ještě o jednom hrobě, který také trošku souvisí s válkou, byť lidé, kteří tady jsou pohřbeni, tak vojáci nebyli, ale můžeme je svým způsobem také označit za hrdiny, protože to jsou vlastně oběti toho známého masakru na Bratrušovské střelnici u Šumperka na konci druhé světové války. Jsou to obyvatelé Pískova, je to tak?
Ano, jsou to obyvatelé Pískova a Troubelic, jejich 8, kteří byli popraveni na Bratrušovské střelnici v březnu 1945, ke konci války.
Byl to takový nesmyslný akt šumperského gestapa, kdy vlastně spousta vlastenců tehdy zahynula na té střelnici, dodnes je tam pomník a je to takový důkaz toho, že opravdu i na konci té druhé světové války, kdy už v podstatě byla slyšet děla přicházející fronty, tak se nestyděli tehdejší okupanti popravit vlastně mladé lidi. Když se podíváme na ty fotografie, tak se jedná skutečně o mladé lidi, kteří byli nějakým způsobem spojeni s odbojem. Těch lidí, kteří takto byli postiženi, tady bychom našli více, ale my se teď vydáme tady na pravou stranu kostela svatého Vavřince ke krásnému hrobu, jemuž vévodí socha žehnajícího Krista a to je vlastně hrob, ve kterém odpočívá, jak vy jste říkal, jeden ze zapomenutých rodáků, ano, tady z Nové Hradečné.
Ano. Jedná se o hrob monsignora Jana Nevěřila, kněze, později děkana teologické fakulty v Olomouci. Jan Nevěřil byl milovníkem umění. V době, kdy byly rekvírovány zvony za první světové války, se zasloužil o záchranu celé řady významných a vzácných zvonů.
Jeden z těch zvonů mimo jiné je tady i na věži
kostela. Je tady i na věži kostela, je to velice starý zvon, jeden z nejstarších zvonů v oblasti. Byl také ochráncem a podporovatelem svého žáka Arnošta Hrabala. Byl to malíř a říkalo se o něm takový malířský básník lesů jesenických, kdy působil v této oblasti a u starého města pod Sněžníkem, kterého zaujalo natolik, že ve svých litografiích tuto přírodu zachycoval, kdy přirovnával staré stromy k životu člověka.
Já bych možná zmínil to, že ty procházky po hřbitovech mohou být i docela zajímavým jaksi uměleckým zážitkem, protože třeba právě ta socha Krista je nádherně zpracovaná a není to jenom ta socha Krista, ale tady přímo naproti tomu hrobu vlastně najdeme Getsemanskou zahradu, takové sousoší, které je součástí vlastně sakristie zdejšího kostela a je to také nádherné dílo řezbářské, které se tady nachází. Ještě jedné věci jsem si všimnul a to je to, že vlastně spousta zdejších křížů nese i česká jména, ale spousta nese také německá. Je to důkazem toho, že vlastně některé vesnice farnosti byly české, některé německé a tady se dokonce i sloužily dvojemše.
Českou enklávu na Unčovsku, tady v té oblasti severní, tvořily prakticky obce Lipinka, Pískov, Troubelice, Lasce, Šumvald, Klopina, potom na té odlehlejší straně k Zábřisku. A tady Hradečná to v podstatě byla obec, kde 90% obyvatelstva bylo německé, kteří byli po válce odsunutí.
Když se tady tak podíváme, tak i ta německá jména někdy vychází z těch původních českých jmen. Viděli jsme tady třeba náhrobek rodiny Žváčků, tam jsou všem psáno německy.
Přesně tak. Rodiny Žváčků, Ryšavých, jako jo, prostě to byly české jména, kterých rodin došlo v jistém období, když sem přicházeli němečtí obyvatelé, ženili se, vdávali se, tak jak to bylo zvykem, tak prostě si ta jména poněmčovala.
je pozoruhodné, třeba ta rodina žváčku opravdu psáno německy, to je krásný zápis, ale právě ten hřbitov, a to je na tomto pozoruhodné, že to je místo, kde se bez ohledu na národnost všichni potkali a nakonec tady leží vedle sebe bez nějaké zášti, prostě po té smrti jsme si všichni rovni.
Ano. Ono dřív to fungovalo trošičku jinak, prostě ty rodiny se mísily v té oblasti, Češi si brali Němce, Němci si brali Češky. Je pravda, že potom ten nacionalismus vyvolal takové vášně, které skončily nakonec s osudem toho německého obyvatelstva. Že?
No a přímo za hrobem pátera Jana Nevěřila se nachází barokní fara, která patří ke zdejšímu kostelu už od 18. století. A možná to je ten čas, kdybychom se mohli vypravit tady úplně nahoru, kde je vlastně hrob místních farářů.
Ano, můžeme.
Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Pořad, který vás dnes zavádí na hřbitov do Nové Hradečné, nedaleko Uničova. No a my jsme se vydali do téměř nejvyššího bodu zdejšího hřbitova, který je položen vlastně na takovém mírném svahu toho ostrohu, na němž pak stojí kostel svatého Vavřince. A vydali jsme se za zdejší centrální kříž, nebo takovou tu malou kalvárii, která tu stojí. A přímo za ní se nachází hrob místních kněží a musím říct, že mě velmi zaujalo, že vlastně nejstarší pohřbený pan farář tady je uložen už od 10.5. roku 1817. Byl to nějaký Karel nebo Karolus Volman, jak je tady psáno. A jsou tady zajímavá jména. Já třeba bych si přihřál polivčičku, protože hned druhý v pořadí pan farář, který zemřel v 75 letech 19. května roku 1861, se jmenoval František Hýbl a byl to rodák z Krumpachu u Zábřeha, takže můj krajan. Ale jsou tady další významní lidé, šumperský rodák Johannes Parč a další a vlastně poslední, který je tady uveden, je kooperátor František Šrom, který tady sloužil vlastně až do druhé světové války. Mimochodem byl to také jeden z těch, který kázal jak česky, tak německy, protože je zajímavé, že i za války se tady kázal dvojazyčně.
Ano, a u pátera Pavlíka bych chtěl zmínit jednu zajímavou věc. V původním starém kostele stála na hlavním oltáři prastará socha svatého Vavřince a on měl ve tváři takový úsměv. A faráři ho nechali odstranit z původního oltáře s tím, že narušoval bohoslužby, že se usmíval na ty věřící. Tak ho dali do takového odkladiště a pan farář Pavlík se zasloužil o to, že mu vytvořil důstojné místo při vchodu, vytvořil kapli jako z takového místnosti, kde se ukládaly různé nepotřebné věci, to nechal vyklidit, postavili tam oltář a na ním je prastará socha svatého Vavřince.
Je to pozoruhodné, že by narušoval svatý bohoslužbu tím, že se usmívá na věřících, no ale co už. Vidíme tady krásný kříž a je vlastně docela zajímavé, jak ti místní lidé měli vlastně vztah k těm svým kněžím, že dodnes ten hrob je krásně udržovaný, dodnes tady občas svítí svíčky, takže je vidět, že i po těch mnoha a mnoha letech vlastně ten vztah k těm svým dávným duchovním pastýřům té místní farnosti je. Jak když se tady tak dívám na ten hřbitov, tak musím říct, že co mě zaujalo, že se tady opravdu mísí ty staré, ještě třeba litinové kříže, tady zrovna jeden z nich máme, s těmi novodobými náhrobky, které už jsou dílem těch současných kameníků. A je to vlastně takový důkaz toho, že vlastně ten hřbitov mnohdy přetrvával jako taková jaksi otevřená kniha toho, co se tady dělo. Protože našli bychom tady na mnoha náhrobcích třeba zápis, že to byli rolníci, že to byli řemeslníci, kteří tady žili, máme tady adresy, odkud pocházeli. A kromě těch různých povolání tady najdeme třeba rychtářský hrob. Už jsme se zmínili o rodině Maulerů. Ta její hrobka se nachází tady přímo pod márnicí, ale hned kousek od ní se nachází také takový malý nenápadný hrob, na kterém najdeme nápis trošku oprýskaný rodina Hanákova. A vy jste říkal, že tam leží velmi zajímavá osobnost, jejíž osud byl ale trošku tragický.
Leží tady pilot Vojtěch Hanák, příslušník 2. leteckého pluku v Prostějově, který zahynul nešťastnou náhodou, kdy chtěl oslavit svatbu své sestry a chtěl se proletět nad dvorem, kde se ta svatba konala. Bohužel zachytil křídlem o lípu havaroval s letadlem a uhořel.
No a my jsme postoupili ještě kousek níže, zase zpátky ke kostelu a tady nacházíme krásnou hrobku rodiny Antonína Plháka. Je tady jeho fotografie, takový důstojný pán s knírem, ale byl to také richtář v Troubelicích. Vy jste říkal nejenom richtář, ale také starosta.
Ano, on byl starostou v Troubelicích, byl to významná osobnost té doby, on zemřel v roce 1906, ale mimo to, že byl richtářem, byl také propagátorem v té době moderních postupů zemědělství, jo? Už hnojení a tak dále, seccí stroje. Prostě toto všechno on se snažil uplatňovat, poučoval, dělal školení sedlákům. Takže byla to velice vzácná a dobrosrdečná osoba a byl velice vážený.
Přímo z místa pořad Českého rozhlasu Olomouc, který dnes posloucháte a který vás dnes zavedl na hřbitov do Nové Hradečné, se nám pomalu chýlí ke konci a my jsme také dokončili takový ten okruh, tu naši procházku po tomto krásném malebném hřbitově umístěném na kopci přímo proti Bradlu, takže pokud by se nám rozpustila ta dušičková mlha, tak bychom viděli i na vrchol Bradla. A my jsme se dostali vlastně k takové budově, která se hřbitovem souvisí, nebo spíše kdysi souvisela. Je krásně na ní vidět, máme tady vlastně zřejmě odložené, jak jsem si všiml, takové ty staré litinové kříže. Je dobře, že se zachovávají, protože je to takový důkaz i té řemeslné zručnosti těch dávných kameníků, nebo v tomto případě spíš kovolíců, protože to jsou vlastně kříže, které byly odlévány velmi často, například v sobotinských železárnách. Ale tady ta budova, to tedy bývala kdysi márnice, ale mně se zdá, že márnice tamhle nahoře.
No, márnice původně, tak jak jsme o tom hovořili, že ten kostelík starý se rozprostíral v těchto místech a bezprostředně sousedí s tou starou márnicí, pravděpodobně k ní i patřil. Jako. Ta márnice byla používána potom později, jak se postavila nová márnice v horní části hřbitova, tak se přestala využívat a začala se používat jako hasičská zbrojnice v přífarnosti Hradečanské a byla v ní umístěna také první stříkačka, údajně nejstarší v kraji, která dneska je ve sbírkách Hasičského muzea v Dřevohosticích.
Takže vlastně zdejší hasiči původně vlastně spadali pod farnost?
Původně hasičský sbor jako takový to neexistovalo. Bylo to prostě ve farnosti, jenomže v skutečnosti bylo, než častokrát, protože to bylo taženo koňskými potahy, tak častokrát, než dojeli do sousední vesnice, tak usedlo zhořela.
Toto je také ta nejstarší část toho hřbitova. Tady pravděpodobně ještě kdysi stával i ten původní hřbitov okolo toho starého kostela. Dá se tedy říci, že vlastně to místo posledního odpočinku těch úplně nejstarších obyvatel je právě tady?
Ano, tady v těchto místech. A naopak dá se říci, že zasahovalo do toho současného parkoviště, protože když se kopala přípojka do stavení tady naproti, tak se vykopávali kosti.
Jsou to lidé, kteří vlastně položili základ té současné obce, a nejenom této, ale i těch ostatních, které patřily do Hradečanské farnosti. A je to takový důkaz, že sice to lidské tělo se zase v prach obrátí, jak je psáno v Písmu svatém, ale na druhou stranu je pravdou, že ta práce lidská a to, co po nás tady zůstává, někdy přetrvá mnohem déle, než to, co zůstane z nás. A to je asi nejlepší způsob, jak se rozloučit v tom dnešním dušičkovém povídání z cyklu Přímo z místa, kterým nás provázel Jan Renda, který je vlastně dlouholetým badatelem a historikem tady této oblasti. Děkuji moc, bylo to moc
tak
příjemné.
Děkuji a zvu posluchače Českého rozhlasu Olomouc k návštěvě tohoto krásného svatostánku kostela svatého Vavřince v Hradečné.
Z Nové Hradečné, Mirek Kobza, Český rozhlas.